klausies, skaties visā pasaulē.
Labvakar. Viņš ir klāt. Viņš tūdaļ gatavos jums. Dāmas un kungi, Gustavs Terzens. Ēterologs, kurš gatavo dzīvajā no herciem un labiem cilvēkiem. Laipni lūgti dzīvajās vakariņās.
Turpinās paslēpti spēles ar Latvijas vasaru draugiem. It kā būtu sarunās viņi slēpies, bet mēs meklējam. Slinkākie, protams, vairs nemeklē un jau ir atvēruši to skapi sadaļu, kurā biezais inventārs ir noslēpts un salikts it kā uz sezonas prombūšanu, bet ne, varbūt kāda liekāka apkakle, kāds Gore-Tex vai iekšējā kārtiņa noderēs lieti. Nu šodien jau ir karsts īstenībā beidzēt, plus 17. Kas jums vēl kaut ko vajag? Mēs jau tā jums apkuri pieslēdzām un to vēl jums grādus savaidzēsies. Esiet sveicināti pēc Jāņu dzīvajās vakariņās. Tās ir pirmās pēc svētkiem tiešajā ēterā, jo vakardien divi vērtīgi atkārtojumi izskanēja, jo nācās, ziniet, palikt ilgāk mežā. Vasaras lēpās no mums, es mēģināju noslēpties no vasaras. Nu, sanāca, lai cik tas jocīgi arī neliktos šajā ziņā. Nu, daudz, kas ir noticis par šīm pāris dienām, daudz labas dienas, daži ir restartējušies, daži nē. Tas, lai paliek uz jūsu sirdsapziņas katrs un, klaišs kanibālismas pasaules futbolā ir sācies un tā vairs nav tikai multiplikācija, bet jau, nu, realitāte, cik var no ziņu lentām saprast, nu, Latviju Amerikā džungļi biezāki nekā Latvijas meža, tur dažādas lietas notiek, bet mums, draugi, ir ceturtdiena, lai arī vienīgā dzīvo vakariņu darba dienu šajā nedēļā, bet tā ir ceturtdiena un tā ir numurs sestā no deviņām Nordejā pozitīvajām vakariņā, kurās notiek viss, pilnīgi viss tagad cirku. Daudzi iegūst, daudzi dod, bet galvenais ieguvējs ir klausītājs, respektīvi tu tieši cilvēku, kurš šobrīd ir pie savas magnetolas piesējies, pieķēdējies, jo tev būs iespēja iegūt savā īpašumā ne tikai oriģinālo pozitīvus 2014. ekraklu vai, piemēram, arī May 28 pulksteni, bet arī ielūgumu uz visām trijām festivāla dienām. Tam visam cauri tev vedīs grupa Rīgas modas šajā vakarā un vēl pavisam pašā sākumā tu daļā uz savus štāba noslēpumus ir gatava stāstīt Linda no pozitīvu štāba. Viņi nav gulējuši, jo Leonas karaļi vēl tagad kaut kur klejo, ja? Lidostā, muitas zonā, taksurī zonā vēl nekas nav beidzies īstenībā, tā kā ir pēdējais brīdis sākt.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Nu, labdien, Linda.
Labvakar.
Labvakar, labrīt. Nu, tu vēl dienas sadaļas atceries kaut.
Jā, man mazliet jūg, bet es orientējos jau tā.
Jā, mēs par radio SVH gribētu, kā saka, izturību un nu, arī tādu nu, mugurkaulu taisnu noturēt visam pozitīvu štābam pēc vakardienas Kings of Leon koncerta. Koncerts ta pagāja labi, ja?
Jā. Nē, bet, ideāli.
Bet tramvajs negāja labi.
Par to nerunāsim. Bija
jā, mēs izsarunājam par
jā, bija fantastisks. Bija fantastisks koncerts un tas pūlis cilvēku bija tāds, kad bija sajūta, ka ir festivāls. Un
jā.
Vislabākajā šī vārda tā kā nozīmē tiešām.
Man ir jautājums vakar Kings of Leon sildīja The Horrors, kas arī spēlēs pozitīvus 2014. Kā viņiem? Viņi tā kā nu, izpētīja, tā kā jau izlūks izsūtīja.
Nu viņiem, man liekas, ka bija tā, ka pārāk īsti tas laiks bija brīdis, kad viņi bija Latvijā. Cik es nopirtu, viņiem ļoti patika un viņi bez liekulības arī ar lielāko prieku atgriezīsies uz pozitīvus visam drīz. Tā kā viņi nemaz nepārdzīvo, ka viņi tik bieži viesi šogad ir mūsu tā kā
bija jēga vispār malā. Viņiem braukt prom?
Nu, mēs arī tā kā nu, domājām, varbūt, bet nu viņiem ir daži koncertiņi, Glastonbury un tā.
Un jā, starp citu, jā, lasījāt, bija vietnē ielikts, kā tāds festivāla kontekstā tieši ar Glastonbury šodien sāk.
Jā.
Kā pozitīvas bija minēts kā konkurents Glastonbury.
Jā, nu, Tas nav pats smieklīgi, tā arī ir.
Tā arī. Mūsu mazā Glastonberī būs jūlija mēnesī no 18. līdz 20. Un kas par šo nedēļu sakrājies jūsu galā jauns tieši par festivālu?
Nu, mēs arī esam gan svinējuši Jāņus, gan gatavojušies festivālam, gan gatavojušies Kings of Leon. Līdz ar to, nu, viss, kas ir sakrājies, tas, ko es varu pateikt, sajūta ir tāda, ka festivāls tūlīt būs. Un tie, kas visu atliks pēdējo brīdi, lai neatlik, jo nākamā nedēļa jau ir jūlijs. Tā kā...
Nākamā nedēļa vēl ir viens jūnijs pirmdienā.
Nē, nē, nu jā, 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 bet nu tā kā...
Pēdējais jūnijs šogad.
Nu, pēdējais. Līdz ar to pavisam, pavisam drīz jūlijs un vēl pavisam tā kā tuvojās arī festivāls. Un vajag saplānot visu tā kā savu to infrastruktūru, teltis, draugus, ar ko atbrauksi, tur ekspresi nopirkt, ekspreša biļeti.
Bet šodien, piemēram, grupa instrumenta ir izziņojusi koncertu 19. jūlijā Cēstīs. Ka nenoceļ jums kraftvērtību kādu.
Nē, nu...
Pūlīt.
Nu, gan jau nocēlas, un ko darīt?
Nu, ko darīt?
Ko darīt?
Klau, bet tieši par festivālu saprotu, ka jūs ar visiem gaismas objektiem beidzot esat ar gaismu objektu to dizainu.
Jā,
to esat tikuši galā?
Esam saplānojuši, sabildējuši vietas, jau zinām, kur kas stāvēs apmēram, apsteigšu uzvarētājus. Un tagad tie laimīgie uzvarētāji būvē to visu augšā. Un šogad būs kaut kas tiešām futuristisks, smuks, tur luksafori, gaismas, disko bumbas.
Bet cik plašā teritorijā?
Visā teritorijā. Nu, būs vienkārši jāiet un jāmeklē, kur gan ir tie darbi.
Tas nozīmē, ja Salsgrības novadā šur tur zudīs elektrība vai raustīsies īļišs puldīgi pagrabā, tas nozīmē, ka mākslinieki ir iegriezuši līdz trešajai fāzei.
Nē, tur viss ir pārdomāts un viss būs kārtībā.
Kolosāli. Vēl?
Kas vēl? Visam sekot līdz, protams, mūsu aplikācijā. Mēs viņu katru dienu apdeitojam, nāk visādi jaunumi klāt. Bīdās laika varbūt daži...
Piedod, bet man tas ir jāpajautā šajā gadījumā. Ja tu runā par aplikāciju un par kādu nebūtu tehnoloģiju skaistiešanos, man liekas, jums ir šausmīgi smaga mājaslapa.
Jā.
Jā, jo tu viņu atais vaļā, viņu ilgi to galveno internetu... Nu, es varbūt neesmu nolādējis kādu jaunāko update, ko gan es visu nolādu būtībā, ja viņi traucē dzīvot vispār. Bet tāpat laikā ļoti grūti, ļoti ilgā laika posmā pozitīvas lapu līdz galam atvērs vaļā.
Bet jebkurā gadījumā, ja lēna varās vaļā mājaslapa, apsvarās ļoti ātri vaļā. Tā kā nav nekā neatrisinām, vienkārši jātur aps, tā kā aplikācija.
Labi, tas ir tā, viņa arī signalizē, ja? Viņa vibrē, atgādina.
Nē, vienkārši viņa jālēju plādē un jāvar vaļā un jāmeklē un jāatzīmē savas mīļākās grupas uzstāšanās laika, viņas Rīgas modas, cik es zinu svētdien, vai ne? Jā.
Jā, nu, no to, tad, līdz tam mēs vēl tiksim šogad.
Nu jā, tā kā to var darīt jau tagad.
Jā, vēl?
Vēl, nākamdienē mēs izziņosim ļoti foršas jaunumas sakarā ar kinotelti. Jo kinotelts sadarbībā ļoti foršiem, daudziem, svarīgiem partneriem mums dāvās ļoti daudz filmu.
Es redzēju, ka vēl kalpi būs.
Jā, un ne tikai.
Mājaslapā bija viss oficiāli.
Jā, bet tas ir, nu, tā kā ne tikai. Tā programma ir tik plaša, ka mēs netiekam galā ar aprakstiem.
Būs arī oriģināli darbi, es redzēju. Būs,
tur būs viss kas, arī jaunākais no...
Ksenijas, jā, darbi, jā,
tieši tā. Jaunākais arī no dokumentālajām filmām, tur teritorija vieta cēlmiņš, kas tikai bija, piemēram, kīno, tagad varēs noskatīties festivālā. Romantiķi varēs noskatīties, piemēram, Romas brīvdienas.
Oho!
Jā, tieši tā. Bet nākamdēļ mēs tad izziņosim visu kopumā, un tad man pat ir tā, ka šogad ir tā kīnā programma tāda, ka tu īsti nezini, kuru laiku tās grupas klausīties.
Nu jā, tur ar grupu klausīšanos vispār, tur man pagaidām ir dilēma, tur bišķiņ sāk pārklāties jau tā kā. Drīkst iesniegt notu māksliniekiem, kuras dziesmas sākumā, lai var paspēt uz otru mākslinieku enkoru vismaz.
Tas ir sarežģīti, tāpēc jāsāk plānot tagad.
Vēl es redzēju, jums ir informācija par to, ka ir nozīmētas robežas bērnu laukumiņā. Es kā viņas nedrīkst tā tālāk laist nekur.
Nē, nē, nu laist jau vajag, bet pieskatīt vajag. Bērns vajag pieskatīt.
Vecāks
taču gribēs, lai viņa bērns pieskat, jā.
Varbūt tur arī par nakti var palikt?
Nu, nē, par nakti nevar palikt. Bet, nu, tā kā miega dziesmiņa būs beigās un
no pieskatīs.
Jā, pieskatīs
Černobiļu.
Jaukas stauklītes no Laumiņas rezidences un būs viņiem tik daudz izklājušu, tur nezinu, no zinātnes centra Zino un nu, tur arī vesela programma, tur jā, arī jāskatās. Un...
Laik, labi, nu tad Alleš pēdējais jautājums par garderobu, tad jums tiek krekli beidzot nodrukājušies vai nav?
Jā, ir nodrukājušies.
Jā, pakojās.
Nu, pamazām, tas viss notiek pamazām. Tā kā viss labais nāk ar gaidīšanu, nodrukājas.
Nu, jautājums, ja vidēji festivāli apmeklē 30 tūkstoši cilvēki, jā?
Jā.
Tā cārpūda ir un viņš tiešām drukāja 30 tūkstoši krekls?
Nu, tas apjoms, lai paliek noslēpums, bet vienmēr krekli pietiek visiem, tā kā lai nesatrautas. Un arī tā izvēle ir tik milzīga, kad arī visām gaumēm.
Ā, nu jā, tu tikai puiki, meiteņi. Gaumes.
Lā, jā, krāsas, nekrāsas.
Tā, Linda uzkavējas nelielā brītiņa. Mums ir sava rutīna. Ātrās vakariņas nekur neizpaliek, un tieši ātrajās vakariņās tev klausītāji ir iespēja tikt vai nu pie oriģinālā pozitīvas 2014 T-krekla.
Ja? Jā.
Nu, kā, tur varēs izvēlēties tātad? Ja,
tur varēs.
Ja izvēlēsieties kreklu uzvaras gadījumā, tad ar jums pozitīvas cilvēks sazināsies un tu noskaidrosiet, vai arī specializēto May 28th. Festivāla pulkstenīte, bet jautājums, draugi, ir šāds.
Pēc sešiem nedrīkst ēstu, bet par astoņiem neviens neko nav teicis. Ātrās vakariņas.
Un jūs jau domājat, ka es jautāšu atkal kaut ko tādu, vai ne? Nu, protams, ka es jautāšu kaut ko tādu, jo atmiņa ir jāatsvaidzina. Un par lielu prieku Lindai no pozitīvas es šodien pajautāšu pavisam kaut ko neierastu. Tad cik no šodienas dienas ir atlikušas līdz festivālam 2014 pozitīvas? Nu, lai nav sarežģīti, un tad skrieniet no virsū. Un tikmēr, kamēr nāk pareizās atbildes iekšā, mikroblogošanas vietnē Twitter, kam paklausīsimies vienu grupu, starp citu, arī latviešu grupu, un audience killers. Bet tā ir metafora, neuztraucieties. Jūs būsiet drošībā, arī ja viņas klausīsieties. Bet šī vakar lielais dzīvais pārsteigums būs Rīgas modes. Bet līdz tam vēl jāpacieš. Kādam jānoties ātrās vakariņas pirmajā.
Oh, no.
dzirdējāt pozitīvās vakariņas.
Ar tālu skaistu sitienu. Un es šobrīd vēršos, protams, pie futbola faniem, jaunistartajiem vai topošajiem. Un kaut kāda samosīta spēle starp ASV un Vāciju šobrīd notiek. Un, protams, visi trin mēles par to, ka divi vācu treneri savā starpā ir sarunājuši, lai būtu izdevīgs rezultāts. Nu jā, nu, un otrā spēlē Portugāla izmisīgi cīnās par savu tikšanos astotdaļa fināla, bet es tur rezultātu neteikšu, lai nenorautu, kā saka, govīja pienu, jo to spēle arī televizors rādīs atkārtojumā uzreiz pēc šīs spēles un tiem, kas slimo līdzi. Grib redzēt to visu dzīvē ar tiesības nezināt rezultātu šobrīd, bet aktuālajā spēlē, ko rādu, Vācija izvirzījās vadībā, nu pat Miller tāls sitiens spēcīgs un amerikāņi bezspēcīgi, bet tikai pret šo sitienu būtībā laba pretestība, ja kas maināk laukumā noteikti par to paziņošu, bet tikmēr ātrās vakariņas šeit Nordejā pozitīvajās vakariņās ir notiesātas un, protams, ka līdz festivālam tas ir nevis subjektīvi, bet objektīvi. Festivāla pirmā diena ir 18. jūlijas un no šodienas ir atlikuši 22 dienas un Twitteri ir lērums pareizu atbilžu. Linda, tu man stādini. Jo te cilvēki nāks, ka viņi ir atkoduši šo lietiņā.
Tad tu uzreiz stop.
Nauris Vizulis. Nauris, veicam tevi. Tūdaļ sazināsimies ar tevi Twitteri un kā atbildi tev būs, ar tevi sazināsies pozitīvs cilvēki un tev būs tiesības izvēlēties. Vai nu tavā īpašumā nonāk pozitīvs 2014 oficiālais tēkraklis, dažāda dizaina.
Mm-hmm.
Var izvēlēties arī meiteņu. Nu, šodien.
Protams, draudz.
Mūsdienās tev nav atšķirības vairāk, jā. Kas tad tur? Festivāla trešā diena arī nav atšķirības. Kāds tēkraklis tev mugurā?
Galvenais tīrs, ne?
Jā, ne, kāpēc? Galvenais, lai ir. Tieši tā. Un, vai? May 28 pulkstens. To, nu, to jūs paši tad ar pozitīvus cilvēkiem tālāk noskaidrosiet. Linda, tiekamies pēc nedēļas.
Tiekamies
pēc izgulieties gal galam. Taču būsim. Mēģināsim. Sacīt jautājums. Ir vēl kaut kāda neizziņot mākslinieki? Jums ir kāda sveta zem pūra vēl?
Jā, mazas dažas svecītas.
Mazas dažas svecītas.
Jā,
labi, nu cerēsim, ka līdz nākamajai nedēļai nebūs apzisušas mazās dažās svecītas. Linda Igolnīca, tā bija no pozitīvu štāba un gatavojamies festivālam. Festivāls draugi ir pamatīgi, štēletai ir jāsagatavojas kārtīgi. Un tāpēc es jums ietošu tagad pagaršot, kā garšo Rīgas modas, kad viņi ir pieslēgti studijas aparatūrai. Nu un tā, un bieži viesas, tāpēc ir pēdējā laikā radu SVH, ētrā ir tieši šī te dziesma. A pēc tam akustiski tā kā virtuvē un tā līdz pat pusdesmitiem.
Paziņas, jo es dzīvoju informācijas vakumā. Un zinu, esmu Krakojas Tallinā, bet Rīga ir tik nervoza pilsēta. Man neatstāt pirmo iespaidu otro reiz. Rīgas modes, 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 Rīgas modes,
festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Sastās no 9 pozitīvajām Nordejā vakariņām šeit festivāla 2014. Gadā Salacgrīvas novadā noteikošo gaidot. Un šovakar mikroskops nostādīts ir ogres virzienā. Es tā saprotu, ka no Komjona atnes līdz Rīgas modēm ir 5 dziesmas aptuveni. Ja? Tas bija bīstamā robeža un 3 no Rīgas modēm ir klāt. Man runājot par Rīgas modēm, nes kāpēc nāk vārds burda? Vai galvā un piegrieznes tādas, kas biekšā, ja man vecais tās bija šuvējis, viņš mācīja šūtiņam, bija tāds visādi. Bet jūsu gadījumā tās ir pavisam citas modas, un 3 no 5 ir klāt Anete Kalvis un Rēnis Lovakar.
Lovakar.
Sveiki.
Tā, nu, es redzu, ka, piemēram, Kalvis ar Aneti ir vismodīgākie promo bildē, jo viņiem ir plašķīši mugurā. Tas vienmēr man ir saisties ar augsto stilu, jo tur tad visādi var iznesties, atmest atloku un vispārējais. Bet pāri visam man nepamat jēdziens ogre. Tā ir bīstama pilsēta. Tā ir pilsēta ar sūkņu stacijām, un jūs esat atkarīgi no Hesa līmeņiem. Es zinu, bet jums ir savējais strāde arī, dzen. Un... Tālu nav jābrauc no pilsētas, bet tāpat laikā tā vairs nav pilsēta. Un paskaties, ļoti bieži ciemiņš rādījusi VH ēterā pēdējo nedēļu laikā tieši šīta dziesma Rīgas modes, kas nu pat izskanēja elektriskajā variantā. Un šo grupu meklējiet, draugi, svētdienā, noslēdzošajā festivāla dienā, nu tā, kas saka, rāmi aizējo tā, kas saka, nobremzēt auļus, ja, kas būs uzņemt festivālā 20 un 45 minūtēs uz Palladium skatos. Jā. Labvakar, draugi.
Sveiks vēlreiz.
Sveiks vēlreiz. Kas jau ogrē?
Ogrē es biju īstenībā aizvakar.
Tu Jāņas svinēji
ogrē? Es Jāņas svinēju. Nu, respektīvi, es nesvinēju. Es vienkārši mājās skatījos futbolu.
Bet tu daudz zini par futbolu. Mēs te fonā daudzas lietas pārspējam. Tu esi futbola fans.
Nu, man patīk mūsu buncinieks, kas mans brālis, viņš arī spēlē futbolu. Viņš spēlē Ogres komandā. Otrajā vai pirmajā līgā. Viņš vācars. Tā kā mēs esam uzauguši.
Jā, prieks par Vāciju, prieks par Vāciju.
Jā, saka, ir. Jā. Bet kā ir Banete jāprasīt Džeku fano grupā par futbolu? Ko dari tu tajā brīdī?
Plānoju par Džekiem.
Komponē tā.
un komponēju.
Bet kaut tā nosauku maiņa jūs gadījumā, parasti cilvēks saputurojas, piemēram, avīzi izmaina burtu, slīpumu un krāsu, tad cilvēks vairs viņu nepasūta, piemēram, ja? Vai tieši otrādi pasūta baigi tālu. Un grupai tie paši cilvēki, bet cits nosaukums un tādi lēmumi. Tas baigais lēmums tomēr.
Nē, tas
baigais
ir...
risks.
Nu, galā, nu, man liekas, ko mēs vispār varam zaudēt? Mums nekas nebija izdots. Ja mēs būtu kaut ko jau izdevuši zem mūsu iepriekšējā nosaukuma, tad iespējams mēs varētu runāt par kaut kādiem zaudējumiem, un ja mums būtu kaut kāda fanu bāze, kā piemēram tur grupai Depeche Mode, tad tas būtu iespējams jūtams, bet mēs esam diezgan jauna grupa, un tie cilvēki, kuriem mēs patīkam, tur nekas īpaši nemainās. Vienkārši, nu, tas mūsu iepriekšējais nosaukums bija tāds nedaudz lecīgs, un kādam tas varēja nepatikt, un plus vēl kontekstā ar visiem tiem notikumiem, kas ir Ukrainā, nu,
Kamsamol.
Jā, mēs pa ziemu apdomājāmies. Un...
Jā, gluži arī jā, nevar piekrist, jo mums tas sastāvs tomēr pamainījās arī. Mums bija iepriekšējais basists devās mācībās uz Dāniju. Tad mēs piemeklējam jaunu arī. Vismaz.
Nu labi, ka komjauna ir pagātne.
Nu jā.
Nu šur tur vēl elso, gribēdam ielauzdamies tagadnē, bet nu, diez vai sanāks.
Tā bet īstenībā, kas ir tas, ko cilvēki, nu, mēs saņēmām kaut kādus šādu veidu pārmetumus.
No nacionālās
apvienības. Jā, starp citu, pagājušo gadu pozitīvas festivālā.
Ēnārs Cilīnskis. Ar abreni uzrakst.
Nē, Ēnārs Cilīnskis skatījās pagājušā gada mūsu koncertu pozitīvas festivālā, un viņš kaut ko tur ļoti ironiski tvītoja pēc tam.
Tā kā... Šo parasti uz metālistu koncertiem iet, bet bija arī pie jums tagad.
Kaut kā atrad mūsu, bet nu... Bet kas ir tas fakts, ko varbūt tās citi nezina, ir tas, ka mūsu pirmais koncerts bija Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālā. Un tas tieši bija tajā dienā, kad bija tas bēdīgs slavenais referendums par latviešu un krievu valodu. Un ko mēs darījām? Mēs nospēlējām koncertu, mēs bijām pēdējā grupa, mēs gājām pa taisno uz vēlēšanu iecirkņiem, lai nobalsot par to, ka latviešu valoda ir vienīgā valoda šajā valstī. Tā kā tas diezgan labi parāda mūsu attieksmi, plus mēs vēl rakstam mūziku latviski. Nevis angliski.
Jā, bet Rīgas modes, tas ir tāds apolītisks pasākums, jo nu mode tā tomēr ir gaumes lieta un dizains un tā, un ir modē vai nav modē, tas tomēr tik subjektīvi. Mm. Tas no urnām nav, un elektorātu nav atkarīgs. Mm.
Bet mums ir arī nospēlēsim to pašu dziesmu Rīgas modes, un mums varbūt ir jau citas asociācijas ar Rīgas modēm, kā tādām esam attālinājušies. No burdas.
Paigi labi. Jo man liekas, kur var tik nepraktisks apģērbs, ja mēs būs to burdu skaties, un tad sasiet stantītes.
Stils prasa upurus.
Nu jā, bet nu ne jau katrā izdevumā. Katreiz cerams, ka jūsu spēlēšanas laikā nebūs upuru. Rīgas mods, draugi, bez elektrības, ar minimālu elektrību, bet pie virtuves mikrofoniem. Saņemiet!
Svarīgi ar ko guļ tavi slavenākie paziņas, jo es dzīvoju informācijas vakumā. Un zinu, esmu grēkojis Tallinā, bet Rīga ir tik nervoza pilsēta, man neatstāt pirmo iespaidu otro reiz.
Pa, 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 pa.
Zvaigžņu stunda sita tavā ateljē, kad dievā lēcēs tiku leģendārajā stila padomē. Bet tas ir beigu sākums, paiet dienas es tieku notiesāts. Tu pamet mani ar skandālu, un mēs sākam augsto karu. Rīgas modes izjērbs tevi ar acīm. Rīgas modes izjērbs tevi ar acīm. Tu būsi nākamā tā, 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 tā. Tagad vari baudīt tikai acīm. Pieskarties nedrīkst, nē, nē, nedrīkst, nē. Viņa vairs nav noslēpums, kā lai pārdzīvoju episko neveiksmi. Vainas apziņa mani nogalinās, bet tikmēr svētki uz grimstošā kuģa vēl turpinās. Rīgas modes, Rīgas modes, modes, Rīgas modes, Rīgas modes, modes, Rīgas modes, Rīgas modes, modes, Rīgas modes, Rīgas modes izģērbi.
Ēterā dzīvās vakariņas.
Basketbola minūte.
Latvijas sieviešu valsts vienība 6. reizi pēc kārtas un 7. reizi kopš neatkarības atgūšanas izcīnījusi tiesības spēlēt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Kvalifikācijas turnīrā Latvijas komanda ar 6 oficiālo spēļu debitantēm sastāvā pārspēja Itālijas, Portugāles un Igaunijas vienības. Eiropas 20 spēcīgākās nacionālās izlases 2015. Gada jūnijā par medaļām cīnīsies Ungārijā un Rumānijā. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas valsts svinības labākais sasniegums bijusi 2007. Gadā izcīnītā 4. Vieta, kas deva tiesības piedalīties Pekinas olimpiskajās spēlēs.
Basketbola minūte.
Nordea. Pozitīvās vakariņas.
Rīgas modas izģērbs tev un nekā. Vispār es gribētu uzreiz pateikt mātēm un māšu mātēm un atbildīgajiem par meitām. Nekā erotiski tur nav, jo pat grupa Rīgas modas saka, izskatās varbūt saplausušais, bet patiesībā ir ļoti netīri.
Tas bija trešajā festivāla dienā. Nu, tu saprat pats.
Es klusēju.
Pēc divām festivāla. Ok, pirmajā festivāla dienā var darīt to, bet jau trešajā
to?
Dienā.
To? Ko?
Nu, to.
Smērēties?
Nu, arī smērēties, teltī.
Ai.
Bet trešajā dienā tas jau, iespējams, sāk ļoti jau pārāk
nehigēniski. Jā, jā.
Bet, zin kā, imunitāte tomēr baigākā vasaras
mums nav. Visi ir jauni, zin kā. Zin kā, nav maz cilvēku gados, maz iespējas saķert kaut ko tur teltī.
Kā piemēram, ko tad var saķert no veciem cilvēkiem?
Bet viņiem ir tā imunitāte vājāk, zin kā.
Viņiem ir vairāk, man liekas.
Nē, es medicīnas
ekspertu. Ko jūs paši sakat par laiku, kurā jums ir jāspēlē? Jūs spēlēt pēdējā dienā, 20. jūlijā, uz Paladiumu skatuves, bez 15.9. vakarā. Nu, būtībā tur jau man šeit lielie pēdējie arī jau knakstīsies ar lielo skatuvi. Ja,
nezinu, kad Kuks ir pēc mums. Pues, laikam, viņi arī
Kuks
ir
pēc mums?
Jā.
Jā, Kuks es gribu redzēt.
Kuks, jā.
Tas jaunības diena, tāds teenage guilty pleasure.
Bet es saprotu, ka grupām tas nāves elpa ir spēlēt pirmajiem un pēdējiem, jā? Tas, ko nekad neviens negrib.
Nē, nu, tas nav jau tik traki. Mēs arī pagājuši ir Liepājā, mēs spēlējam, man liekas.
Mēs spēlējam paši pirmie, man liekas, vispār visā festivālā samestā.
Nu, jā.
Un, tā ir Rīgas modas jau?
Nē, nu, tas ir mūsu iepriekšējā alijas.
Jā, bet nu, nav jau tik traki arī. Tur, nu, ir, protams, tur patīkamāk ar pačots lielāks spēlēt vēlāk, jā, bet pēc būtības nav tik traki arī, ja jāsāk. Tomēr arī gods.
Jā, nu runāju, nu, teksti daudzonīgi, mūzika arī tā ved uz nedarbiem, bet tas fons īstenībā diezgan pamatīgs. Nu, ja jau reiz jūs esat savu materiālu devuši apstrādāt uz ārzemēm, ja?
Mm-hmm.
Un ja ir ārzemnieks arī piedalījies ar basu spēlēšanu šajā gadījumā, Aloy Black, kurš pagājušajā gadā uzstājās Summersound Festival, tur jūs viņu arī sapazināties?
Jā, backstage, jā.
Mēs vienkārši pēc viņa koncerta aizgājām uz backstage, tur vienkārši sākām runāties ar visiem tiem čaļiem. Aloys Blacks, nemats brālis Mārcis, kurš ir budzinieks, viņš satika Aloy Black, viņi tur ko papļāpāja, bet viņš kaut kur diezgan ātri noklīd, bet mēs vienkārši ar to viņu grupu tur dzīvojāmies un izrādījās, ka viņi pat bija bijuši uz mūsu iepriekšējās dienas koncertu, ka mēs spēlējam Fonteinā, tā kā Summersound prepārtijā.
Jā.
Un viņi pat mums rādīja, ka viņi mūs filmējuši ar saviem telefoniem.
A, nopien.
Un tur mēs sākām runāties un izvērtās jautrs vakars un beigās Ksaviers, kurš ir ģitārists.
Ksaviers Vincents Combs.
Jā. Viņš īstenībā, viņa vecāki ir diezgan slaveni Francijā, jo tur bija kaut kāds hippie mūzikls, kas bija, man liekas, 70. 80. gados ļoti, ļoti atpazīstams. Un viņš ir tajā arī pat piedalījies ar saviem vecākiem kopā. Es neatceros precīzi, ko viņš stāstīja, bet viņš atbrauc uz Latviju, jo viņam arī, acīm redzot, ir, man liekas, vecākiem kaut kādas sākums šeit ir. Un mēs vienkārši viņu paaicinājām uz mēģinājumu studiju, viņš atnāca ar mums, ieģemoja guļamistabas disko.
Tajā brīdī mums Matīs tieši bija aizbraucis un atstājis basu.
Nē, nebija basists uz vietas.
Nebija basists, jā, īsti.
Un atbrauc vienkārši tāds pasaules klases mūziķis, vienkārši mūsu tādā trešī mēģinājuma topā.
Bet viņš pats zina, ka viņš jums ir iespēlējis basu un ka no tā ir dziesmas.
Protams, viņš jau speciāli vēl sūtīja no savas studijas Parīzē. to basa celiņu. Jo ja bija tā, ka mēs ierakstījām, bet mēs to basu, mēs basu partiju uzticējām viņam, un viņš pat bija tik laipns, ka viņš atsūtīja divreiz, jo pirmajā reizē tur gribējās bišķi ko pamainīt, un viņš atsūtīja pilnīgi divreiz.
Un tas ir viss noticis tādas muzikālas draudzības uz tādas platformas, ne?
Tur nav nekāds vēsts aprēķins.
Jūs neesat ieķīlājuši vecāku mājo grēku?
Neko, jo viņš pats pa biļetēm maksāja tā kā.
Viņš ļoti pretim nākošs.
Viņš vienkārši ir jauks cilvēks.
Viņam pat bass nebija jāvēl līdzi. Viņš vienkārši stāvē.
Nē, ko mēs tur viņam bišķi Rīgu parādījām un tā, un tad, nu... Tagad esam tādi labi paziņas.
Piešoju basu redzēs Rīgu.
Jā, es starp citu biju Parīzē, pirms neilgu laiku es gribēju viņu satikt, bet viņš tieši bija aizbraucis uz citu, uz Francijas dienu, nesanāca.
Jā, bet tā nav vienīgā tā ārzemju faceta, kas skar jūsu un mūzikas sākumu. Tas ir mini-albums, ko jūs šobrīd esat ierakstījuši, tas nav pilnmetrāžas albums. Nu, Ksavieris Vincents Koms tā kā pārstāv Franču galu. Franču disko, jā, un ritmu sekcijā, bet tad mastering studija Sietlā ASV ir tā kā tie gala pieskārieni likt. It kā tas nav nekas pārsteidzošs mūsdienās, bet lai jūsu materiāli kāds paņem tur pretī tā kaut iepriekšējā pazīšanās.
Nē, nu tur būtībā ir tā, ka mums šo studiju rekomendēja Satellite CLV, kur bija sūtījuši savu albumu pagrīdē tur masterēties, jo tā ir diezgan, laikam, skatās ļoti sakarīga studija, kur tur arī Fleet Foxes...
RFI Mastering.
Jā, tur Fleet Foxes veids pēcapstrādi, man liekas, arī tas Death Cab for the Cutie. Nu, vēl tamlīdzīgas grupas, man liekas, varbūt arī pat The Shins un kaut kas tāds. Un vienkārši Latvijā, man liekas, tieši tai masterēšanai nav tik tādas lielas tradīcijas un varbūt tik lielas zināšanas.
Galapstrādē.
Lai to paveiktu tādā līmenī. Un tāpēc mēs vienkārši izvēlējāmies aizsūtīt uz turienu un tad ļoti pieņemam.
Tas gabaliņš, kas skan, nu, viņš ļoti labi tā, viņš, kas nelec ārā no pārējiem hitiem, kas skanēs VK padīja.
Mēs esam vispār ļoti komerciāla grupa.
Nu, tad varētu palūkt vēl vienu komerciālu gabaliņu.
Iespējams, mūsu nākamais singles, otrā dziesma no EP, kas saucās Naktslokāls.
Ja? Tur tas stāsts visi par vienu nelaimes putnu, ja vienā vakarā, es saprotu.
Piekdienas vakars naktsklubā.
Piekdienas vakars naktsklubā. Ceturtdienas vakars radio ēterā. Rīgas modes. Lūdzu.
Jep. Aizbēgsim uz vietu, ko sauc nāks lokāls, tas vārt atkārtot ar šo vakaru. Nakts lokāls. nāc lokālā.
Pozitīvās vakariņas.
Nordea pozitīvās vakariņās tev klausītāji, tev festivāla braucēji, kurš ir sagatavojis un jau somu nolicis pie izejas durvīm, jau ir paklājiņš sarullēts, jau nātnais garstāvoklis jau ir izdomāts ilūzijas, sit augstu vils, bet realitāte. Realitāte ir tāda, vai ir ielūgums, vai ir biļeti kabatā. Tāda būs iespēja tik pie tādas tev klausītāji tieši uzreiz pēc 9, kad kopā ar grupu Rīgas modas uzspēlēsim spēli Zini zem savējo. Un tur balā ielūgums uz visām trejām dienām, jā. Nu, jautājumi, protams, skars salacgrīvas, salacgrīvas apkārtnes, salacgrīvas būtības, salacgrīvas esensi. Tā, bet tikmēr Rīgas modas un Rīgas modas īstenībā realitāte ir 5, bet šokar ir 3, Aneta, Kalvis un Reins, kur ir pārējie.
Labs
jautājums. Mēs nezinu.
Prasiet menedžeri. Man šķiet, ka viņi visi klausās. Es sazvanījos ar Andri par dienu, ar mūsu basistu. Jā.
Jā, apsveikt.
Jā, čau.
Labdien. Labvakar.
Čau, Andri.
Mārts, čau.
Labi spēlēt.
Agni.
Agni.
Jā.
Nu labi, ir puslīdz oficiāla informācija pieejama par to piekdienas vakaru leģendāro, no kura jums ir sanākušas 5 dziesmas, bet kāda ir patiesība, kā? Es varu, jums ir viena dziesma, kurai nosaukums ir telefona numurs.
Mm. Jā.
Jā.
29222.
Es nevaru pats nosaukt no galvas.
Es arī, jā.
Tas tā kā, tad Ulisa tipa tāda apziņas plūsma nedaudz sanāk tikai melodiski.
Ne, sākotnēs šajā dziesmā bija domājis ielikt mūsu bijušās kultūras ministras telefonu numuru, un es pat biju dabojis šo telefonu numuru, bet tad viņu pazaudēju. un tad vienkārši mēģinājumā vajadzēja izdomāt vārdus, un vajadzēja izdomāt, ko tādi, kas rīmējās un kas ir tajā flovā.
Jā, bet tas esot reāls. Reāls telefona numurs, uz kur tad var arī zvanīt. Viņš nav nekāds saistīts ar mums, un kaut kādi daži mani draugi paziņas bija reiz tur zvanījuši saviesīgā vakarī ietvaros. Tur tiešām esot tajā galā cilvēks, kurš paceļ un ir vienkārši šokāts par šo.
Mēs atvainojamies.
Tiešām tā arī.
Bet tās kājas aug, tad no cilvēm, tad nu, palīdziet man, tad ir piekdienas vakars. Tad tā kā viss jau ir jau bijis vai viss vēl sākas?
Nē, nu, manuprāt, tas mini-albums iezīmē kaut kādas 5 fāzes, katras dziesmi iezīmē savu vakaru fāzi, ja tu vakar sākumā ej ārā ar tādu, tā kā, Rīgas modas, tur to jau visiem parādījuši, tad otrais ir naktslokāls, tu piestāji kaut kādā mikrorajona, tajā šaubīgajā bāriņā, un trešais tev jau ir jau pulkstens 2, un tu sāc sūtīt izziņas un zvanīties uz numuriem, un tad ir guļamistabs disko, un nākamajā dienā ir vienkārši tāds tā kā post vakars, vienkārši dziesmi Evelīnu un es.
Nu tā. Tuvāko nākotnē ēterā tu mums aptuveni ieskatēji
šobrīd. Nu, protams, stāstīt par to, par ko ir šīs dziesmas un tamlīdzīgi. Man liekas, tā vispār ir tāda diezgan bezjēdzīga tradīcija. Manuprāt, labāk, lai katrs pats klausītājs meklē tur kaut kādu jēgu.
Jā, bet runājot par to, nu, īstači ar 5 dziesmām neizvilks, ja tagad, nu, tik daudz ārzemēs ir ieguldīts tagad no Rīgas modēm, vai ne? Parīzes basģitārists, Amerikas Sietlas masterings, taču jābūt nu, tā kā otrajām 5 kā minimum dziesmām.
Protams, mums vispār muzikālais materiāls mums ir tāds, ka mēs varētu uztaisīt vēl mierīgi 2 albumus, bet lieta jau ir tāda, ka mēs to visu darām paši par saviem līdzekļiem un cik mums, teiksim, ir, cik mēs varam to atļauties, tik mēs arī to ieraksim, bet mums ir plānā arī pilnmetrāšu albumus. Uz vispār, es nezinu, tie ieraksti ir sakrāti tik daudz, ka mums ir kaut kādas, nezinu, 500, varbūt pat vairākotas muzikālās tēmas, kuras mēs vienkārši varētu piedāvāt kādam, kurš grib taisīt filmus, kādam hiphoperim, lai viņš uztaisa savu rap beats, tur reklāmām un tur vēl miljonas lietām.
Bet tā pamatā, tā skaņu spektra noslodz, tomēr ir instrumenti, kas ir jāspēlē dzīvam cilvēkam.
Tikai,
mēs nepaļaujamies kaut kādiem šiem tā
laptopiem. Mums nav Apple dators, jā, tur uz skatos mēs.
Tas bija tā kā, nu,
Ideal ķēdējs vai ecēns, jā?
Nē, 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 kāpēc?
Jūs gribētos Apple datoru.
Man ir. Man arī ir, mēs nesūdzamies tādā ziņā, bet manuprāt, mūsu tā mūzika ir pietiekami, mēs nepretendējam uz kaut kādu tur super novatoriskās grupas status vai kaut ko tādu. Mēs spēlējam tādu mūziku, kas mums pašiem patīk un kādu spēlē mūsu muzikālie varoņi.
Tie būtu?
Nu, grupa Pērkons.
Grupa Pērkons, mums ļoti patīk. Starp citu, mūsu vecāki ir bijuši uz šo leģendāro koncertu Ogrē, kas tieši.
Pēc kā cieta Latvijas dzelzceļa pāris vagoni.
Jā. Reņa Manvala, tā kā viņi ir no Rīgas, viņi brauc tajā vilcienā.
Jā, laikam ir teikt.
Bet labi, ka jūs vecāki no cietumā neviens. Tur ir daži, kuras notiesā.
Zinā, jaunība, trakums.
Zinu,
ja tu man prasi. Rīgas modes un trešā stadija, šī tā dziesma ar telefonu numuru jau, jā?
Nē, mums tagad būs dažs vairāk no šīta mazā albuma, mums tagad nebūs, mums tagad būs kaut kas cits.
Kaut kas nedzirdēja. Liriskāk atkārt. Nē, patiesībā mēs pagājušo gadu Summersonā, mēs tieši bijām SVH telti, un mēs nospēlējam šo dziesmu, tās nosaukums ir diēta.
Speciāli es
vēl atkomstu. Jā, pagājušo gadu mēs to tieši sagatavojām par godu tam mūsu uznācienam SVK, un šogad mēs to bišķīt vēl vairāk.
Nu, parasti jau radio magneto maisainīcībā stāv uz ledus skapju virsū, tagad visiem, kas klausās, rokas nost.
Tā ir mīls diēta, bet, nu... bet, nu jā, nu...
Aiziet.
Tad mēs varam sākt,
jā. Jā, piesnūkšu.
Tā, viss ir proper. Labi, 1, 2, 3, 4. Es nevi teicu, spēkšu nevaru vairs nospēlēt to sākumu.
Tā ir cita ģitāra. Tā.
Es lāsīju grāmatu, kamēr tu gulēji. Es klusībā ceru, ka tu nestāvoklī. Vakar apnikā vientulības čempionāts bija piezvana bijušai draudzenei. Nē, nu jā, man ir mīls diētā. Tas ir ļoti nopietni, tas ir ļoti nopietni. Vai atceries, kā mēs fascinējāmies? Ka mirsim jauni no kaitīgajiem ieradumiem. Ja godīgi, tas tevi un mani vairs netraucē, jo mēs solījām ķermeņus noziedot zinātnē. Nē, nu jā, man ir mīls diētā. Kļūs ļoti nopietni, tas kļūs ļoti nopietni.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Ēterā pozitīvās vakariņas noziedot zinību sevi anatomikumam, zinātnei. Tas ir liels lēmums. Turklāt, ja tas notiek divatā, tur uzreiz var līdz ģedzemenes dārzam aizpētīties. Rīgas modas šeit šovakar Nordea pozitīvajās vakariņās. Tās ir sastās no 9. Un 22 dienas ir atlikušas līdz pozitīvas 2014. Un grupa Rīgas modas meklēt pašā noslēdzošajā dienā 20. jūlijā 21.45. uz palādījums skatuves.
20.45.
Pirms kūks. Jā. Nu, viegli atcerēties, jo pati grupa Rīgas modas noteikti grib paspēt redzēt grupu The Kūks. Ir beigusies spēle starp Vācija un ASV, un šajā gadījumā Vācija ar 1-0 ir nodrošinājis pirmā vietu apakšgrupā un iet tālāk uz astoto finālu, bet kas būs otra komanda no šīs te apakšgrupas? Nu, to nu mēs vēl redzēsim, jo jānospēlē un jānoslēdz savus mačus Portugālai ar Ganu. Bet jūs minējāt tos nodomus un to dziedāšanu un to un arī to, ka šovakar jūs esat tā kā sagatavojuši speciāli tādu mierīgāku programmu, lai neaizrautos. Kāds ir tas muzikālais fonds? Tā ir akadēmija, tā ir pašmācība, tas ir autodidaktisms vai konservatorija?
Nu, kas attiecas uz lielāko daļu no grupas, tad tā ir vistīrākā pašmācība. Un nekur mēs neesam mācījušies vienīgais Anetei.
Izmūt Anete, jā.
Anetei ir muzikālā izglītība, viņa arī tagad to arī tā
mācīja. Man turpinās muzikālā izglītība.
Kurā vieta?
Mūzikas akadēmijā.
Noreiz, uz ko?
Etno.
Etno čels?
Nē, etno muzikoloģija.
Tas jau teorētiski ir.
Nē, tas ir pus uz pus.
Tev ir jāpūs
arī. Es mācos arī dziedāt.
Gan stabulēt, gan kokli.
Un es kļūstu par multi-instrumentālistu pamazām.
Es atceros, bija viens leģendārs festivāls uz robežas, kurā iznāca Imants Daksis un paziņoja, ka viņš nav nekāda grupa. Ja, tas ar multi-instrumentālistiem notiek vienā brīdī, ka viņiem vairs neko nevajag. Viņiem pietiek pašiem ar sē. Pašpietiekam. Jā, bet kā tajā brīdī, nu tā, tas autodidaktisms, nu labi, pašmācība. Es pieņemu, ka jūs, nu, aptuveni nojaušot, ar ko jūs salīdzina, kurā virzienā. Tā ir.
Vienmēr interesanti to dzirdēt, jā.
Man personīgi jūs prasīs, man baigi patīk tas lieganais motīvi, viņš tā sajūta, man atgādina pašas hospitāļu vielas sākums.
Hospitāļu? Kā izklausījās
hospitāļu? Šo brausis regulāri.
Bet hospitāļu vielas sākums jau bija kartāga, vai kas tā?
Nē! Tas bija, jā, tas zinu vēsturi īstenībā tādā gadījumā. Nē, ja jūs zinu.
Esam lasījuši Rokupāciju.
Jā, viss.
Tur ir. Un Jelgava 94.
To nē, to uzdāju tēvam, bet pats nāc paspējas vēl izlasīt.
Nu, izlasiet gan ļoti vērtīgu literatūru. Klau, uzspēlēsim spēli burtiski pēc 3 minūtēm, jā, 4, kur klausītājs savā īpašumā varēs iegūt. Ieguldījumu festivālā uz 3 dienām par baltu veltiem būs pareizi jāatbild uz pāris jautājumiem un jūs šovakar eksaminēs grupu Rīgas modes. Atgādināšu vēl vienu lietu šovakar 21:30, nu, pusstundiņi iegrimsim desertā vēl, jā, jo Nordejā skatuves mākslinieku saraksts ir papildinājis ar vienu kolosālu pasaules džezmeni un tas tāds sirdi plosošs pasākums būs sestdienas pievakarē pirms visiem lielajiem vakar notikumiem viņš tieši tā smukstā uzliks tādu nāmumu cepurīt manā skatījumā. Bet tas ir vēl viss priekšā, vēl futbols, vēl spēles, vēl kas, bet tagad, draugi, vēl viena dziesma. Mēs tagad turpinām sāgu, tas ir vēl no neatļautā pieliekamā?
No pieliekamā.
No pieliekamā.
Ne, bet tādi jau var apsūbējuši pieliekamā.
Ar pelēju.
Ar pelēju.
Vai labi, Dor Blue.
Šī ir dziesma, kur mēs nekādi nevaram, nu, mūsu pilnajā sastāvā mēs viņu nekādi nevaram pabeigt. Mēs viņu esam spēlējuši, bet... Mums tas skanējums, mums gribas, lai šī dziesma, piemēram, skan, lai tā variācija par Bohemian Rhapsody, man gribētu tas, lai viņa skan. Bet tas ir ļoti ambiciozi, un, protams,
Tu šoreiz izņem tā Bohemian Rhapsody.
šoreiz tur ir vienkārši Bohemian.
Sapsit, jums sveicīts Māris raksta, ļoti patika vārdi, mīlas diēta. Tas ir Twitterī rakstīts, un ja jūs meklējat Rīgas modes Twitterī, tur ir vairāks. Jums derēs tā, kurai tāda saļa
manekens.
Zaļa manekena seja ar saules brillēm. Un kaut kas
manekens. Tur krāsu
nopilējis. Rīgas modes vienā vārdā. Bet nu labi, aiziet Bohēmija.
Jā. Šī dziesma saucās 90. 1, 9, 9, 0. Viskaistākie cilvēki. Viskaistākie cilvēki dzīvo blokmā ājās. Visparastākie cilvēki, visparastākie cilvēki ar viņiem nesarunā. Nesarunājas, nesarunājas. Gadījuma cilvēki nodedzināja viņu virtuvi. Es vēlu savas jūtas evakuēt,
jo stāvu zemāk, viss ir ārpus kontrolēs. Jūsu bērni raupa radio, jūsu bērni raupa radio ir 90. Jūsu bērni raupa radio, jūsu bērni raupa radio ir 90. Ir devi, ir devi, devintesimtie. Jūsu bērni raupa radio. Draugi izgāja stācu priekšā. Draugi izgāja stācu priekšā. Lielisko iespēju istabā. Es zinu, ko tu izdarīsi sestdien. Es zinu, ko tu izdarīsi svētdien. Man nebūs kā tev to pastāstīt. Kā tev to pastāstīt. Kāpēc tu aizmīgi pie televizorā? Vai tiešām vēlies visu nākamo dzīvi? Ha,